COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Un ano máis, a Illa da Toxa, na Ría de Arousa, convértese no epicentro da política nacional e internacional coa celebración do Foro La Toja, que reúne a destacadísimas personalidades non só da política, tamén da economía e da sociedade en xeral, como ben se está a poñer de manifesto na xornada inaugural que está a seguir a nosa compañeira Paula Pájaro. Paula, que tal? Moi boa tarde.
Que tal, Íñigo? Boas tardes. Galicia, epicentro efectivamente do análise xeopolítico global. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, deu a benvida ás autoridades reivindicando a identidade galega. A nosa comunidade, di, síntese orgullosa de si mesma e tamén síntese española. Apelou nosa benvida ao sentidiño galaico que emerxeu, dixo, logo das eleccións autonómicas, lonxe de extremismos. Galicia escoita a todo mundo.
Para reivindicar ese sentidiño galaico, galego, que debería estar de moda non só en Galicia. El valor de la palabra dada, el rigor en la gestión pública, el escuchar a todo el mundo. Y la política slow, ahora que tan de moda está lo slow, al final es no acelerarse. Al final es centrarse en la política para las personas.
Rueda agradeceu ademais o cariño del rei Felipe VI, está de novo nesta terra uns quilómetros de onde continúa a formación a súa filla, princesa Leonor. O monarca gaba este Foro La Toja, que define como unha comunidade de pensamento que con cada edición e que se pode ser de utilidade na busca de solucións compartidas. Solucións a grandes retos como a xestión migratoria, a inteligencia artificial ou a seguridade. Vivimos momentos decisivos.
Europa afronta, en efecto, momentos de incertidumbre. España tiene también en su seno enormes retos, pero las razones para la confianza siguen siendo más y mejores que para la desesperanza.
Continuar esto ahora, Íñigo, este Foro La Toja, donde, por cierto, ahora debaten los expresidentes Rajoy y Felipe González, además de Antonio Costa.
Como estamos a escoitar en directo. Gracias, Paula. Boa tarde. Boa traballo.
Al centro. E por iso é un factor necesariamente...
De todo o que se diga e que se escoite neste Foro La Toja, ides estar estupendamente informados na COPE ao longo destas vindeiras xornadas. Como de outros asuntos dos que nos ocupamos dende agora ata as 8, saúdos de Íñigo Landa. Comezando polo tempo, agás alguna chuvieira na metade norte, desfrutamos dunha tarde moi agradable coas máximas na provincia de Ourense superando os 25 graus, en xeral por 21 e 22 graus quedaron esas máximas. Mañá van subir as temperaturas por toda Galicia cun día de alternancia de nubes e claros, no oeste máis despexados polo leste, aínda que haberá néboas matinais, e vai ser cara o final do venres cando entren de novo polo Atlántico chuvieiras antes de que o sábado entre unha fronte que deixará precipitacións máis intensas a última hora na fachada Atlántica. Ollo a esas nubes que temos polo norte, hai nivel vermello a esta hora para circular, velocidade reducida a 60 km por hora entre Abadín e Mondoñedo na A8 pola néboa. Por certo, ollo se conduces tamén habitualmente pola Coruña, informa o Ministerio de Transportes, afección ao tráfico por obras de remodelación na avenida de Alfonso Molina, dende o martes ata o xoves. Dende o 8 ata o 10 de outubro cortarase o ramal de saída na ligazón da C11 do quilómetro 1.9 con destino o polígono Pocomaco o recinto feiral. Tédelo en conta. E informa o 112 do atropelo dun traballador cando se atopaba nas obras de mantemento da A6 a altura do concello Ourensán, Lugués de Baralla. Semella que o operario foi arrolado por un camión e tivo que ser evacuado ao Hospital Lucus Augustin. Da mobilidade das infraestructuras que temos en Galicia falamos nun intre e que hoxe analizamos na COPE. Antes, un momentiño para dous vos consellos.
Por que ter unha empresa cando podes ter un empresón? PM Max DR, a solución de comunicación integral para a túa empresa. Fibra 600 megas, central virtual, chamadas e xigas ilimitados con 5G, ciberseguridade e moito máis. Contrata unha web de R Empresas. Sempre on. Este es un mensaje de Panco, un galgo rescatado de 5 años, juguetón y muy fiel. Y hoy está aquí para invitarte a participar en la campaña Alimenta la Amistad 2024. Él y cientos de animales te invitan a participar en la sexta edición de Alimenta la Amistad, una campaña solidaria de Gadis junto a más de 70 protectoras de animales. Únete a esta causa donando alimentos y productos de higiene para mascotas, que estará en marcha hasta el 13 de octubre. Panco, despídete. Gadis colabora.
COPE Galicia.
Estar informado.
Se ti es ouvinte da COPE, de seguro que xa sabes que hoxe estamos cun especial infraestructuras e mobilidade no que analizamos como están as comunicacións en Galicia. É un exemplo, tivémolo coa viaxe que Pilar Cisneros fixo hoxe nun coche eléctrico dende Madrid a Santiago.
Madrid, Santiago de Compostela. ¿Se puede hacer sin eternizarte? ¿Tienes suficientes puntos de recarga? Yo te puedo decir que hemos salido de Madrid a las 4 de la tarde y que estamos en Benavente, provincia de Zamora, donde tenemos que hacer
la recarga. En ese momento, esa viaxe especial da COPE paraba en ese concello a cargar, a recargar o coche de baterías. Después entraban cara a Galicia.
Parar, eso sí, sí o sí, en Bembibre, porque es donde está nuestro punto de recarga, recarga, el siguiente punto de recarga, que no nos podemos saltar, porque si no, no llegamos a Santiago. Y lo que está claro es que ahora vamos a tardar muchísimo más, porque ya están aquí las obras.
Obras na A6 no Bierzo, obras na A6 en Lugo, que chegan tan tarde que agora obrigan a cortar o tráfico en varios treitos, pero a situación noutras moitas vías principais e secundarias, como as estradas nacionais de competencia estatal, deixan moito que desexar en Galicia, e ás veces semella que non hai orzamento nin vontade para arranxalas ata que se produce unha desgracia. O caso é que as estradas non son o único problema que temos nesta comunidade, onde esperábamos a alta velocidade ferroviaria como a conexión definitiva coa meseta, pero a realidade amosa que hai problemas cos tren, coas frecuencias e cos horarios, sen saber nada aínda do illamento ferroviario de cidades como Lugo e Ferrol. E logo están os problemas internos de cada cidade, que no caso da de Santiago, capital de Galicia, ten dúas eivas terribles: os bellísimos autobuses, mentres desesperamos por un novo contrato, e uns taxis que non chegan para todos, Patricia Iglesias.
Esta música, ya que está escoitando Polín o outro lado do teléfono nunha das paradas de taxi do Ensanche Compostelano, onde non atopamos ningún vehículo. Está agobiada porque teme non chegar a tempo ao aeroporto.
We can't find any taxi to aeroport. We can't order it, book anywhere. We just calling and nobody answering, so...
Igual agobio, confesa unha veciña de Santiago que tira do taxi para chegarse de cando en vez ao hospital provincial.
Llame al teléfono de taxis de aquí, estaba comunicando continuamente. En un momento que conecté tenía música puesta, y después, al final, me vi bien estresada. Al final llegué a la consulta con retraso.
Vale, a situacións como esta, os taxistas compostelanos negan que haxa un problema no servizo fora de horas punta e lugares concretos como aeroporto ou intermodal, para onde reclaman melloras nos servizos de buses. O presidente de Radio Taxi, Jesús García, di que ampliar máis licenzas só suporía engordar os atascos.
Que non haxa estes atascos, que non haxa estes colosos que temos continuamente. Non facemos nada con 20 coches máis se van a estar metidos no Borrio, na Plaza de Galicia, en Virxen da Cerca, totalmente parados. Non conseguimos absolutamente nada.
Estase tramitando a solicitude do Concello de Santiago de 29 novas autorizacións de taxi. Dende o sector estiman que só serían precisas unhas 10 e temporais, a sumar as 144 en vigor. Temen que no inverno non haxa demanda para todos.
Grazas, Patri. Ollo agora esta cifra. En Galicia podería perder máis de 600 millóns de euros de ir adiante o concerto de financiamento que acordaron o Partido Socialista e Esquerra. É un dos datos que recolle un informe do Foro Económico de Galicia presentado esta mañá polos economistas a Santiago Lago e Xaquín Fernández Leiceaga.
E si o nivel de solidaridade fose do 100% como na actualidade, pois o efecto financiero sería nulo, ¿no? Entón estaríamos movéndonos entre un efecto financiero nulo no caso de que a solidaridade fose plena, a 634 millóns no caso en que a solidaridade desaparecese e estivéramos no suposto parecido ao modelo vasco, pero agora estendido a Cataluña.
Maisons son deste xoves en Galicia. O que escoitas é unha rotaflex rachando un dos laterais dunha caixa forte onde a Garda Civil sacou atados e atados de billetes froito da actividade criminal dunha banda de narcos do Barbanza que tería movido ata 180 kilos de cocaína por toda Galicia. Hai 9 detidos. Tes o vídeo e información a nosa página web en redes sociais. Por certo, son xa 20 os detidos no operativo español-portugués que vende desartellarnos a les unha rede adicada ao tráfico de heroína. E contoche agora como é vivir nun edificio sen ascensor. Juan é veciño da Coruña, vive dende que regresou dende Venezuela coa súa nai non axenaria nun terceiro piso dende onde non poden sair.
Se lo pasa todo el día en la habitación y viendo televisión y con mis nietos, o sea, los perros, que tengo dos chihuahuas que le hacen compañía. Y yo tampoco puedo salir porque no la puedo dejar sola. Entonces estamos, como se dice, en la cárcel.
Nunha cárcel, na súa casa, pola falla de ascensor. Con esta historia chegamos ao final do noso tempo. Son as 8, segue a linterna. Seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.